Zítra na Velký pátek budou kvůli covidu uzavřeny všechny obchody, stávající restrikce budou platit i přes Velikonoce. Po Velikonocích se začne otvírat vakcinační registrace pro lidi nad 65, což bohužel nic nemění na tom, že distribuce AstraZeneca k praktikům pořád vázne. A stojí za připomenutí, vir SARS-CoV-2 se šíří, i když je teplo. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus tady v přenosovém voze zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Pane profesore, existují nějaké vědecky podložené, zdokumentované informace o tom, že nákaza koronavirem se v teple snižuje, případně o kolik?
Ano, taková data existují, je spousta prací, které to řeší, jak z Indie, tak z Afriky, i z Evropy. Teď už jich máme hodně, mají jako obvykle, si musíme zvyknout ve vědecké literatuře nejrůznější výsledky, ale myslím, že konsenzus je ten, že teplo šíření koronaviru nesvědčí, co mu svědčí ještě méně, je UV záření, takže sluníčko. Čili to, co máme teď, krásný slunný den s teplotami kolem 20 stupňů, je skvělá zpráva, mělo by to jít dolů.
Ale jistě to není z vašeho pohledu nějaký impuls k tomu odkládat respirátory, když jdete po zacpané slunečné ulici?
Ne, to rozhodně ne, prosím, držte se všech doporučení epidemiologů.
Jak už jsem řekla, zítra budou uzavřeny všechny obchody, ne některé, ale všechny. Pozítří budou zase některé otevřeny. Přinese z pohledu pandemie něco tenhle krok směřující k jednomu jedinému dni?
Já vím, co máte na mysli, že si lidé v těch obchodech nakoncentrují prostě v těch omezených otevíracích hodinách. Víte, já mám hrozně nerad takové to brblání nad těmi opatřeními. Jsou nutná, jsme na tom opravdu hodně špatně, musíme se držet. Připouštím, že v tomto konkrétním případě také tu logiku úplně nevidím. Doufám, že tam nějaká je, nevidím ji tam popravdě řečeno podobně, jako to myslím dělali Němci, bych to spíše rozprostřel na další období, ale ještě jednou, pojďme to vydržet a moc nebrblat. No, to by bylo moje doporučení.
Já chápu vaši výzvu k tomu, abychom nebrblali. Na druhou stranu, čím logičtější, srozumitelnější a lépe zkomunikovaná opatření, tím bývá menší brblání. To platí.
Bez pochyby, ano, souhlasím s váma a připouštím, že ani tomuhle já příliš nerozumím.
Mimochodem, zástupce obchodu, myslím, že to pravil Tomáš Prouza, prezident toho svazu obchodu a cestovního ruchu, a teď cituji, ministr Blatný potvrdil, že jeho strategií je skutečně co nejrychleji promořit obyvatele, jinak by nechtěl všechny nahnat do obchodu ve čtvrtek odpoledne. Vy se toho nebojíte?
No trochu se toho bojím, jak jsem řekl, tady to nebezpečí, že si lidé budou nakupovat na celé 4 dny a tím pádem budou dlouhé fronty a nahlučení lidí opravdu existuje. Pro nás křesťany je Velký pátek samozřejmě svátek, takže já bych stejně v pátek nakupovat nešel, ale asi dát tu možnost lidem by možná bylo rozumnější.
Mimochodem už je to pár dnů, co na rektora Univerzity Karlovy, tím měním téma, to měl být takový oslý můstek, se obrátil prezident Zeman s tou žádostí kolem Sputniku. Od té doby jsem nečetla nikde nic, takže v jakém je to stádiu? Bude univerzita odpovídat nebo...
Ano, univerzita odpověděla, pokud vím, tak pan rektor napsal panu prezidentovi v pondělí a asi by bylo správné, aby na to reagoval pan prezident a neměl by se dozvídat tu odpověď ze sdělovacích prostředků, čili univerzita odpověděla. Já za sebe můžu jenom zopakovat to, co jsem už řekl opakovaně. Sputnik považuji za vědecky vynikajícím způsobem vymyšlenou a chytře vymyšlenou vakcínu. Nepochybuji o tom, že ty výsledky publikované v prestižním Lancetu jsou správně a tolik, teda můžu říct odborného hlediska. Na druhou stranu souhlasím s tím, že ta věc by se neměla politizovat, to znamená, k vakcíně Sputnik bychom se měli chovat úplně stejně jako ke všem ostatním vakcinám a nechat ji řádně schválit Evropskou lékovou agenturu.
Jasně, ale ten nápad vůbec oslovit univerzitu, aby Sputnik doporučila, protože to byl ten záměr pro použití tady, to je jakoby nepochopení celosvětového mechanismu při schvalování všech možných zdravotnických nejen vakcín, ale léků a tak dále. Speciálně u koronavirových vakcín přece platí v Česku, že musí být schválen tou Evropskou agenturou. Je to tak?
No, existuje možnost, aby to na doporučení SÚKLu schválil mimořádným způsobem minister zdravotnictví, ale já tady naprosto souhlasím s panem ministrem Blatným, že to nechce udělat, nebylo by to správné. A za svou osobu říkám, že v tomhle vidím pokus zatáhnout univerzitu do politického boje a to nepovažuji za správné.
Profesor Jan Konvalinka, biochemik a prorektor Univerzity Karlovy, pravidelným hostem. Nově jsou ve hře, respektive klinicky se testují léky proti covidu, ještě ve hře nejsou, možná budou. Tentokrát jde o léky z dílny Pfizeru. Údajně vypadají slibně, patří do skupiny takzvaných inhibitorů proteázy. Je tohle nějaký zásadní objev?
Je to věc, na kterou jsme čekali a tady to mám radost, že o tom můžu vyprávět, protože proteázy jsou moje specialita odborná a virové proteázy jsou něco, co děláme tady na ústavě, před kterým stojíme mnoho desítek let. A dobře, proteáza je jeden z enzymů, který ten virus potřebuje, aby se mohl množit v buňkách pacienta. Můžete si představit, že to jsou takové molekulární nůžky, které nastříhají takovou tu předem připravenou dlouhou bílkovinu na malé kusy, ze kterých se složí nová virová částice. A když tohle zablokujete, tak ten virus není infekční a nemůže se dál množit. Takže máte virostatku. To výborně funguje u HIV. Funguje to velmi dobře u hepatitidy C. A teď se právě rozjíždějí způsoby, jak to podobnou molekulu vymyslet, otestovat na dalších virech. Čili já si myslím, že to je extrémně slibná cesta.
Ale jinými slovy, dávají tyto klinicky testované látky větší naději než léky, které dosud proti covidu máme a které neslaví úplně úspěchy?
To strašně záleží na způsobu podávání. Ty důvod, proč ty léky, které dosud máme, neslaví úspěch, jsou i zejména tím, že se podávají nitrožilně, protože neprojdou přes čoudeční sliznici a přes to prostředí tam. Tady to vypadá na orálně dostupný lék, to znamená na pilulky, a to by mohlo mít mnohem větší šanci. Ale jak to říkám vždycky a zopakuju to, musíme počkat na výsledky klinických testů.
Mimochodem, samozřejmě šéf Pfizeru říká, že je to potenciální, tenhle lék, potenciální game changer, čili měnit hry. To říká samozřejmě nejspíš z povinnosti ke své vlastní firmě, ale má to v sobě ten potenciál naprosto zásadní věc.
Bez pochyby ano, já ještě jednou, ten princip byl ověřen u nejméně dvou jiných nebo třech jiných virů, funguje skvěle, myslím si, že bude fungovat. Taky je to trochu zápas s časem, protože se všechny ty firmy obávají, že do toho vloží obrovské prostředky a mezi tím budeme všichni proočkovaní a epidemie zmizí, ale tady to, myslím, že jsem tyhle ty věci řeči vám říkal tak zhruba před rokem, že vývět virostatika se nestihne, protože nebude mít čas, podobně jako vývět vakcíny. Ten koronavirus nás vždycky znova překvapí a trvá to déle, než jsme všichni čekali. Na druhou stranu ten vývoj je zase rychlejší, než jsme všichni čekali. Čili já bych se tady netroufal předpovídat, ale je docela dobře možné, že se nám to ještě podaří stihnout předtím, než ta epidemie skončí.
Ta první fáze testu Pfizer provádí Spojené státy, stejně jako u vakcín je zaslepená, to znamená, že věci ani účastníci nevědí, kdo dostal placebo a kdo lék. Když jsme v této fázi, troufnete si odhadnout, jestli může tento lék se dostat, když všechno půjde dobře, na trh třeba na konci letošního roku aspoň?
Kdybyste se mě zeptal loni, tak řeknu, že to je absolutní nesmysl, že to bude trvat 3 nebo 5 let a že to nemůžeme stihnout. Teď, co jsme zažili s vakcínama, tak já už si začínám myslet, že se to stihnout dá. Ale je to samozřejmě extrémně rychlý scénář a bylo by to úplně bezprecedentní. Ale slovo bezprecedentní používáme s koronavirem tak často, že už se ho nebojím.
Mimochodem, už jste si odpověděl na tu otázku, o které jste mimochodem mluvil taky na té konferenci Univerzity Karlovy, totiž proč ty léky nám nejdou a vakcíny nám jdou?
No to by bylo, kolik mám času? Nedáte mi hodinu, že ne?
Minutu.
To je hrozně těžká otázka. Já si myslím, že to je tím, že to je respirační virus, který zabíjí lidi až ty lidé umírají v situaci, když už ten virus se tam nemnoží, případně ten vůbec není. A virostatika fungují v okamžiku, kdy se virus množí, ale to ti pacienti ještě nejsou tak vážně nemocní, aby byli v nemocnicích. Čili máme nepříjemnou situaci, že ten lék musíme podat v situaci, když ten pacient teprve začíná být nemocný.
Jasně.
A tím pádem potřebujeme něco, co bude jednoduché k použití, co bude netoxické, co si budou moci lidi dávat sami, nebo to budou moci dávat obvodní lékaři. Prostě na obvodě nebudeme potřebovat nemocniční prostředí. A tohle je těžký. Jasně. To si myslím, že je jeden z těch hlavních důvodů.
Něco, co by si mohli lidé vzít, když cítí pouhé podezření na to, že by ta nemoc na ně mohla jít vlastně.
Ano, tak. Pilulku anebo sprej třeba do úst nebo něco takového.
Bylo ve světové vědecké komunitě poměrně velké halo, když české laboratoře otestovali tu dvojitou protilátku, což bylo v uplynulých dnech. To je aktualita. Tenhle, jenom připomenu, že tahle dvojitá protilátka šla jak proti britské, jihoafrické, tak brazilské mutaci. A já vás nejprve zase přitlačím k tomu časovému odhadu. To se připravujeme na některou z dalších pandemií, nebo máme šanci tu dvojitou protilátku mít v rámci této pandemie?
Tady bych tu šanci viděl velmi reálně, protože podobné preparáty vlastně už jsou na trhu, to jsou ty známé protilátky firmy Regeneron nebo Eli Lilly. Tahle ta má malinko jiný princip, ale pořád je to monoklonální protilátka, kombinovaná, jak se správně řekla, velmi chytře geneticky, inženýrsky připravená, takže tady bych doufal, že se to dá udělat velmi rychle, protože už máme příklady, že se to stihlo během několika měsíců.
Teď jsem se dočetla čerstvě v agenturách, že vědci vyjednávají s farma společnostmi o zahájení té klinické studie, aby se konečně mohla začít testovat na lidech, ale neměli by po takové dvojité protiláce, která vykázala takové úspěchy dosud, neměli by farma firmy po takové látce skočit, když vykazuje takové schopnosti?
Já bych potom rozhodně skočil, kdyby byl farma firma. Chci říct, že to je skvělý úspěch Dana Ruška, Radka Sedláčka a dalších kolegů, jak z jeho českého parazitologického ústavu, tak z ústavu molekulární genetiky a z Biocebu. Je to opravdu skvělá věc a publikace v Nature je sen pro mnoho z nás, takže moc gratuluju kolegům.
Mimochodem to testování první proběhlo na myších, ale to testování nebylo vůbec jednoduché, protože těm myším se museli vlastně voperovat lidské receptory, aby vůbec mohli ten koronavir nějak přijmout. Je to tak?
Ano, to jsou takzvané transgenní myši, čili my ty myši, nebo kolegové ty myši geneticky upravili tak, aby měli v sobě ten ACE2 receptor, který máme my. To je postup, který se dělá třeba, když potřebujete zvířecí model na studium HIV. To byla právě práce kolegů z Biocevu a byla to nezbytná součást toho, aby se to dalo testovat. To je to velmi chytrý způsob, kterým potom umožníte testování tady těch složitých nových léků na zvířecích modelech.
Tak, profesor Jan Konvalinka, v našem pravidelném čtvrtečním pořadu já jsem slíbila minule, že se budeme snažit všechny resty z minula, pokud jde o dotazy, vyřešit, takže jdeme rovnou na to. Alexandr Šír, ukazuje test PCR jen okamžitý stav nebo odráží prodělanou nákazu někdy v minulosti a pokud ano, tak jak dlouho do minulosti?
Obojí je pravda, on ukazuje vždycky jenom okamžitý stav, ale ten okamžitý stav samozřejmě je výsledkem nějaké historie, takže pokud jste měli infekci virem SARS-2, tak to nejméně 5 až 10 dní ten virus by měl být detekovaný ve vašem nosohltanu. Někdy ještě déle jsou výjimečné případy, že tam jako velmi malá množství zůstávají celé týdny, ale ty jsou spíše výjimečné tyhle případy.
A z čeho vycházíte, se ptá ještě pan Šír, při odhadu zhruba 4,5 milionu lidí, kteří prodělali nákazu, a mají tito lidé nějakou ochranu?
To je hezká otázka, těch přístupů je hodně, je to odhad, to bych rád zdůraznil. A jsou dvě možnosti, jak na to koukat, jednak na to, že se celou dobu vlastně díváme na takzvanou prevalenci, to znamená lidé, kteří jsou náhodně testováni, tak my víme, kolik z nich je infikovaných a z toho se dá dopočítat, kolik teda za ten rok a něco vlastně jsme tady těch infekcí měli. Druhá jednodušší metoda je, že my vlastně známe smrtnost toho viru a my víme docela spolehlivě, kolik těch lidí zemřelo. Není 26 tisíc, se říká, je jich více než 30 tisíc už dneska, protože ty takzvaná nadúmrtí máme zmapovaná poměrně velmi přesně. A když znáte absolutní počet mrtvých a víte smrtnost, tak si můžete vynásobit, z kolika teda celkem infikovaných tady těch něco přes 30 tisíc lidí bylo a to vám vychází něco mezi 3 a 4 miliony lidí. Čili myslím, že většina kolegů se shodne na tom, že těch lidí, kteří prošli tou chorobou, je něco mezi, řekněme, 3,5 a 4,5 miliony lidí, možná až 5. No.
Tak, já jsem si myslela, jestli, protože naposledy jsme o tom mluvili někdy před měsícem a vzhledem k tomu, že bohužel úmrtí jsou obří, speciálně v letošním roce, tak, že to muselo zase vzrůst, tak.
No já se držím zpátky, kdybych čím větší číslo, tím je to vlastně optimističtější číslo, protože to znamená, že už to máme skoro za sebou. Máme 1,3 milionu očkovaných, jestli se napletu aspoň první dávkou, máme řekněme 4,5 milionu lidí, kterým to prošlo, takže to vypadá, že už jsme možná až nad 50% všech lidí, kteří to mohli dostat, čili už jdeme z kopce.
Mimochodem ale, když jste zmínil tahle dvě čísla, tak co říkáte na to, že lidé, kteří už mají covid za sebou, se v rámci prioritních skupin také nechávají očkovat, respektive očkují se. Takže se může stát, že prostě mladý učitel, který měl navíc covid, tudíž má protilátky, tak je navíc ještě vakcinován, zatímco ty úplně nejstarší ročníky nejsou naočkovány zcela.
Osobně si myslím, že to je chyba ze dvou důvodů. Za prvé, mladý člověk v tuhle chvíli nepotřebuje být očkován, i když je to učitel. Za druhé, pokud prodělal covid nedávno do těch, řekněme, 60 nebo 90 dní, tak je velmi pravděpodobně chráněn, takže to je další důvod, proč ho neočkovat. Na druhou stranu, nezdá se, že by toho člověka mohlo jakkoliv ohrozit a ve Spojených státech Británii, ve Izraeli se teď už očkují všichni bez ohledu na to, jestli covid prodělali nebo ne, protože už jsou tak daleko s tím očkováním, že není třeba dávat tyhle
preference. Ale abyste mě dobře rozuměl, pane profesore, mě nešlo o to, že by ten mladý naočkovaný byl nějakým způsobem ohrožen, ale o to, že tato vakcína chybí k naočkování lidí mnohem potřebnějších.
Přesně tak. Daniel Novotný z Jižních Čech, abyste ho teda měli v tomhle pořadu, jestli se nepletu, tak o tom dokonce hovoří jako o etickém prohřešku a jsou matematické modely, které argumentují, že tady tím jakoby přeskakováním těch nejohroženějších osob vlastně budou zbytečně umírat lidé a jsou bohužel velmi přesvědčené.
Paní Marie se ptá, nebo říká, že v posledním týdnu se v zahraničním tisku stále častěji objevují zprávy o šíření brazilské varianty po Severní Americe. Dokážete odhadnout, do kolika týdnů by se mohla objevit v Česku? A jak velké riziko tahle varianta představuje pro nás?
Nedokážu. Já jsem popravdě řečeno překvapen, že jsme ji tady ještě neviděli. Aspoň teda, když jsem se díval naposled, tak jsem nezaregistroval jediný případ té brazilské mutace. A teď už to opravdu se rozjíždí sekvenování docela poměrně slušně díky řadě akademických univerzitních laboratoří, mimo jiné. Tak zatím tady není, mě to trochu překvapuje a čekal jsem, že už tady bude. Bojím se, že ji dříve či později tady objevíme, ale neumím říci kdy. To opravdu neumím.
Na tu brazilskou mutaci, abychom mysleli na rozdíl od vlády dopředu, tak vakcíny, jaké vakcíny v tom stávajícím složení dneska fungují?
Zase nejsme si úplně jisté. Zdá se, že ta brazilská mutace je ta nejnebezpečnější ve smyslu odpovědi na očkování. A tady opravdu, kdyby se tady měla opravdu masivně rozšířit a potvrdit se to, že ty protilátky, imunitní odpověď vyvolaná stávajícími vakcinami je omezeně účinná, pořád ještě je slušná šance, že ty lidi bude chránit před těžkým onemocněním nebo před smrtí. To bych rád zdůraznil. Ale kdyby se mně ukázalo, že to opravdu se stane dominantní mutací, podobně jako vyhrála ta britská nedávno, tak by to asi muselo znamenat reakci ve smyslu přeočkování nebo očkování novou variantou očkovací látky.
S tím souvisí ještě jeden dotaz paní Marie. Jaké jsou šance, že by seniori, kteří již letos v únoru, březnu dostali ony dvě dávky Pfizeru, byly očkováni ještě třetí dávkou během podzimu 2021, aby byli dostatečně právě proti těm mutacím chráněni?
Tak především my nevíme, jestli to bude nutné. A já si pořád myslím, že to s největší pravděpodobností nutné nebude, že ta ochrana bude taková, že ti lidé budou chráněni a to přeočkování ještě letos nebude nutné. Ale samozřejmě pracuje se na tom, kdyby se ta situace, musíme koukat na krizové scénáře, kdyby k tomu opravdu došlo, tak se pracuje na tom, aby ta vakcína byla k dispozici minimálně nejohroženější, aby se dali třetí dávkou vakcíny takzvaně nabůstovat nebo zvýšit jim tu imunitní odpověď.
Je vhodné pro starší lidi z opatrnosti před očkováním AstraZeneca a případně po něm preventivně použít některý lék na ředění krve? Ptá se pan doktor Jan Konýř, doktor práv.
Já jsem se zařekl, že nebudu dávat lékařské rady, ať se poradí se svým ošetřujícím lékařem. Řada odborníků hovoří o příznivých účincích acylpirinu, ale třeba varfarin nebo létina, takzvané ředění krve, jsou opravdu něco, co musí předepsat lékař a s tím bych si sám nehrál.
Jak, pane profesore, píše pan Majer, hodnotíte nápad mladé rodiny s roka půl starým dítětem odjet v dubnu na dovolenou do Egypta? Do jaké míry jsou z hlediska jejich případné nákazy covidem oprávněné mé obavy o ně?
No, to je zase moje osobní stanovisko. Úplně bych to nepovažoval za nejšťastnější nápad. Asi bych počkal pár týdnů s dovolenou a když už tam jedou, tak bych byl velmi opatrný, zejména na letišti a ve styku s místní komunitou, ale to je samozřejmě každého věc.
Pan Jan Popkáš a Vojtěch Michalše ptají na to, jestli se necítíte v konfliktu zájmů, když vlastníte 1% vestecké společnosti Diana Biotechnologies.
Děkuji za tu otázku. Diana Biotechnologies je firma, kterou založili moji studenti na základě našich společných patentů před pár lety a ty patenty se vůbec netýkaly covidu, ostatně žádný covid nebyl. A je to takzvaný spin-off, to znamená, že to je firma, která je ve velkou část toho vlastnictví má ústav, kde ty objevy vznikly, ty do toho vkládá tady ten vlastně ty patenty a potom je tam soukromý investor, který do toho vložil nějaké prostředky. Ta firma je nezávislá na ústavu, funguje ve Vesci a já jsem tam byl donedávna člen dozorčí rady, to jsem teď oznámil kolegům, že z toho odstupuju a z toho testování na covid, oni netestují na covid, ale vyrábějí kity, které jsou dneska velmi, velmi úspěšné na trhu. Já z toho nemám ani jedinou korunu z toho testování vůči covidu. Moje patenty se týkají něčeho jiného, vůbec se netýkají covidu, čili tam žádný majetkový, jak si zisk z toho nemám, jsem extrémně hrdý na to, co ty moji studenti dělají. Je to něco, co mi dělá radost a myslím si dokonce, že to je něco, co by úspěšný profesor měl udělat. Kdybyste byla v Americe na Stanfordu a neměla žádnou spin-off firmu, tak byste byla považována za lůzera. Čili nemám na tom žádný majetkový profil a tím pádem necítím sebe menší konflikt zájmu.
Kateřina Kasalová se ptá, jestli silná reakce organismu po naočkování proti COVID-19 značí, že by člověk měl i těžké příznaky, pokud by se covidem nakazil. Nebo tam není vůbec žádná souvislost?
To je zajímavá otázka. Nejsem imunolog, ale podle mě tam žádná souvislost není a nevidím ji tam. Ta reakce totiž zpravidla není na ty proteiny z toho covidu, ale na tu nějakou obálku nebo na ty přídavné látky, které mají zvýšit tu imunitu. Čili ne, myslím si, že by to nemuselo souviset.
Olga Tichá říká, že 8. března absolvovala první očkování AstraZenecou, druhé očkování bude po 90 dnech. Jaké množství protilátek bych v průběhu těchto 3 měsíců měla mít? Jinými slovy, evidentně se bojí paní Tichá, aby se nenakazila před druhou dávkou.
Podle všeho, co vidíme, tak to vypadá, že po asi 3 nedělích od toho prvního očkování je ta ochrana vůči ještě jednou hospitalizaci a smrti skoro 100%. Takže po 3 týdnech by to mělo být vysoko. Ta hladina protilátek je různá, trochu závisí případ o případu, nechci říct žádné číslo, ale mělo by to stačit na to, aby byla chráněna před vážným onemocněním.
Radek Boháč se ptá, proč se nesleduje u zemřelých, zda byli očkováni a jakou vakcínou a na jakou variantu viru zemřeli a máte na to 24.
Pokud vím, očkování zatím žádní nezemřeli, takže to se nezdruje. A pan Boháč se asi ptá na to, kdo umírá s covidem a na covid. A tohleto mi za 24 nestačí, ale většina, takřka všichni, kteří jsou registrováni jako zemřelí na covid, opravdu je zabil ten virus plus zhruba 30% lidí navíc.
A všichni byli neočkovaní.
Všichni byli neočkovaní.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, byl mým hostem. Moc děkuju.
Děkuji za pozvání.
A hezký den přeje Barbora Techicí.